ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე.
არსებობდა გარკვეული ასეთ ვთქვათ საკითხები, მაგალითად რაც ახებოდა საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც ვენეციის კომისიას სრულებითაც არ გამოუთქვამს რაიმე ხისტიან კატეგორიული მოსაზრება.
სასრაფო სამედიცინო დახმარების 4 ყოფილმა თანამშრომელმა შიმშილობა გამოაცხადა შევესთებით ვითარებაში გარკვევას. საქართველოში გაზრდილია მწვავე ინფექციური დაავადების, წითელას შემთხვევები, თუმცა ექიმები ჯერჯერობით განსაკუთრებული შეშფოთების საფუძველს ვერ ხედავენ.
ეპიდემიამდე ჯერ ძალიან შორს არის, არავითარი განსაკუთრებული რეჟიმი არ არის, ჩვენ სამყარო ზონაში უდიდესი გამოცდილება აქვს.
შეერთებულ შტატებში ცენტრალურ სადაზვერვო სამართულოს ახალი ხელმძღვანელი ყავს. მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ჯონ ბრენანი. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვა მარტს ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა ექსპერტების დასკვნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ საერთო ჯამში კანონპროექტი ვენეციის კომისიამ მოიწონა, თუმცა კომისიას საქართველოს მთავრობის მიმართ აქვს გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომელთა გაზიარების შემდეგ საქართველოს პარლამენტს მოუწევს საკმაოდ დაბალანსებულ კანონპროექტზე მსჯელობა. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ვენეციის კომისიის დასკვნის სამი ავტორიდან ერთ-ერთს, ჯეიმს ჰემილტონს, რომელიც თვლის, რომ ეს რეკომენდაციები გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ საქართველოში მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გაძლიერებას საადგება.
მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა კომპლექსური და ფართო საკითხია, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოლა, რომელიც დაიცავს სასამართლო სისტემას და მის დამოუკიდებლობას. ვფიქრობ, დღეს გამოთქმული რეკომენდაციები განხორციელების შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში უზრუნველყოფს იმას, რომ იუსტიციის საბჭო სრულად წარმოადგენდეს მოსამართლეებს და იყოს საკმარისად ძლიერ პოზიციებზე საიმისოდ, რომ დაიცვას ქართველი მოსამართლეების დამოუკიდებლობა. თუმცა ცხადია, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველ საყოფად სხვა ნაბიჯებიც უნდა გადაიდგას.
საბჭოს დაკომპლექტების საკითხის შესახებ დასკვნის თანაავტორმა შემდეგ იგვითხრა.
პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ კი ყოველ ჯერზე მთავრობის შეცვლა გამოიწვევს არსებული საბჭოს მანდატის შეწყვეტას და მისი ახალი პირებით შეცვლას, მაშინ საკითხი პოლიტიზირებული ხდება. საბჭო ხდება ახალი ხელისუფლების შექმნილი. და შემდეგ ჯერზე, როცა მთავრობა შეიცვლება, იგივე გამეორდება. ამ პირობებში ძნელი იქნება ისეთი საბჭოს ფორმირება, რომელიც რეალურად იქნება დამოუკიდებელი.
ამბობს ჯეიმს ჰემილტონი, ვენეციის კომისიის დასკვნის სამი ავტორიდან ერთ-ერთი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა. ვენეციის კომისიის დასკვნის შესახებ უფრო ვრცლად ახლა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
იმ წესის და რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაშიც, რასაც ვენეციის კომისია გვთავაზობს, საბოლოო ჯამში მივიღებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ისეთ შემადგენლობას, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა ეფექტური სასამართლო რეფორმა განახორციელოს, განუცხადა რადიო თავისუფლებას საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ. მისი განცხადებით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში გაზიარებული და მოწონებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევასთან დაკავშირებით კანონპროექტით შემოთავაზებული ყველა ძირითადი პრინციპი. ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ვენეციის კომისიას აქვს გარკვეული რეკომენდაციებიც, მაგრამ ისინი არ არის კატეგორიული შინაარსის.
არსებობდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკითხები, მაგალითად რაც ახებოდა საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებითაც ვენეციის კომისიას სრულებითაც არ გამოუთქვამს რაიმე ხისტიან კატეგორიული მოსაზრება. პირიქით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელია გარდამავალ ეტაპზე დაინიშნოს არჩევნები საბჭოს იმ წევრების ადგილას, რომლებიც არჩეული იქნენ არა მოსამართლეთა კონფერენციის, არამედ მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, თვითონ ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ საბჭოს წევრების არჩევის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა კი, რომელიც მოქმედ კანონშია ჩადებული, ვენეციის კომისიის მიერ ძალზე კრიტიკულად არის შეფასებული. და ჩვენ ამასაც მივესალმებით.
ალექსანდრე ბარამიძე გვეუბნება, რომ საქართველოს მთავრობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს გაიზიარებს და სწორედ ამ სახით შესწორებულ კანონს განიღილავს პარლამენტი. რაც ეხება იუსტიციის საბჭოს წევრების გადახალისების საკითხს,
ეს მოხდება საკმარისად მალე. იმ წევრების ადგილას, რომლებიც არჩეულ იქნენ ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, დაინიშნება ახალი არჩევნები და ამ არჩევნებში საერთო საფუძველზე შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ იმ წევრებსაც, რომლებიც ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ იქნენ არჩეულნი. შეზღუდვა ამ მხრივ არ იქნება და ასევე არ იქნება შეზღუდვა სასამართლოს თავმჯდომარეებთან დაკავშირებით. ყველა შეუძლია იქნეს არჩეული და იყაროს კენჭი და იყოს არჩეული იმ პირობით, რომ თუ არჩეული იქნება სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან და სხვა ადმინისტრაციული თანამდებობებიდან, ის უნდა გადადგეს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი აცხადებს, რომ თუ ქართული ოცნება არ გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი უკან, შორს ევროპისგან. თავად მინაშვილს იმედი არ აქვს, რომ ახალი მთავრობა სრულად გაიზიარებს კომისიის რეკომენდაციებს. მთავარი მისი თქმით, რადგან ექსპერტები მსჯელობენ, არის ის, შეიძლება თუ არა განხორციელდეს სრულებები, მანამ სანამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლებამოსილების ვადა არ ამოწურვიათ. ვენეციის კომისიამ, როგორც აკაკი მინაშვილი გვეუბნება, არ მოიწონა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაშლის იდეა.
განწყობა ექსპერტებს არის ის, რომ ეს არის დაუშვებელი, ეს არის მიუღებელი, ესეთი მიდგომა გარკვეულწილად შეიცავს იმის ნიშნებს, რომ პოლიტიკურ ჯგუფს არის აბსურდული გავლენის მოხდენისა იუსტიციის საბჭოზე და მის საქმიანობაზე, და ძალიან მნიშვნელოვანია მთავარი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც არის ევროპაში და რომელიც არის დამკვიდრებული ევროპის საბჭოში, რომელიც ორგანიზ წარმოადგენს, რომ დაუშვებელია დამოუკიდებელი ინსტიტუტები, მათ შორის როგორც წესი სასამართლო, მიღმული იყოს პოლიტიკური ვითარების ცვლილებასთან დაკავშირებით.
ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომლიდან ამონარიდებით აკაკი მინაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა, წერია, რომ იუსტიციის საბჭოს უმთავრესი ფუნქცია დაიცვას მოსამართლეები პოლიტიკური ზეწოლისგან. სწორედ ამიტომ შეუსაბამო იქნება საბჭოს სრული განახლება არჩევნების შემდგომ. ვენეციის კომისიის აზრით, პარლამენტმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ცვლილებების მიღებისგან, რომელიც საფრთხე შეუქმნის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევის უწყვეტობას. საბჭოს ყველა წევრისათვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა კი გააჩნდა პრეცედენტს, რომ ყველა ახალი მთავრობა და პარლამენტიც, რომლისთვისაც ეს საბჭო მიუღებელი იქნება, შეცვლის არსებულ საბჭოს ახლით. ვენეციის კომისიის დასკვნის შესახებ საკუთარ მოსაზრებას საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვამს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც. კერძოდ ის ყურადღებას ამახვილებს იუსტიციის საბჭოს წევრების დაკომპლექტების წესზე.
6 არამოსამართლე წევრის ეხლანდელი პოლიტიკოს წევრის ნაცვლად ინიშნება 6 არამოსამართლე წევრი, რომელიც დაინიშნება, რომლებიც იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო წრეების და ადვოკატების წარმომადგენლები. ეს თავისთავად კარგია, მაგრამ მათი დანიშნვისას აუცილებელია შესაბამისი შეთანხმება მოხდეს ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის და მხოლოდ უმრავლესობის ხმებით არ დაინიშნონ ისინი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ვენეციის კომისიას სწორედ ესეთი დასკვნა ექნება ამ კუთხით. პლუს კიდე ამას ემატება ის, რომ არ უნდა აეკრძალოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად გახდომა რამდენიმე თანამდებობის პირს. ესენი არიან თავმჯდომარეები, მოადგილეები და კოლეგიისა და პალატის თავმჯდომარეები. და პლუს კიდე, რომ მოქმედ წევრებს ასევე ერთბაშად არ, ასე ვთქვათ, შეუწყვიტოთ უფლებამოსილება.
ამბობს კონსტანტინე კობლაშვილი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 4-მა ყოფილმა თანამშრომელმა შიმშილობა გამოაცხადა. მათი მთავარი მოთხოვნაა თანამდებობიდან გათავისუფლდეს სამსახურის ხელმძღვანელი. მას კახა ჩიხრაძეს მოშიმშილეები კლინიკებთან გარიგებებში შესვლაში ადანაშაულებენ, რაც მათი თქმით პაციენტებს აზარალებს. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და თანამშრომელთა გათავისუფლების მოტივად მათი მხრიდან დაწესებულებაში არეულობის გამოწვევის მცდელობას ასახელებს. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
საგანგებო სიტუაციების სამსახურის გლდანი ნაძალადევის რაიონული სამსახურის ეზოში ორი კარავია გაშლილი. გავრობის საზრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის იმ ოთხმა ყოფილმა ექიმმა გაშალა, რომლებიც სამსახურიდან საზრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელმა კახა ჩიხრაძემ გაათავისუფლა. კარვებზე მეკრული თაბახის ფურცლებზე წერია, რომ შიმშილობა მეორე დღე აგრძელდება და რომ კახა ჩიხრაძე თბილისელების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. პროტესტის ამგვარ ფორმას საზრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებმა მათი სამსახურიდან დათხოვნის გამო მიმართეს. ბრძანებაში სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზები ახსნილი არ ყოფილა. თავად სამსახურიდან გათავისუფლებულები კი მათი დასჯის მიზეზად კახა ჩიხრაძის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას ასახელებენ. როგორც ერთ-ერთი რაიონული განყოფილების მენეჯერი საზრაფო დახმარების ექიმი მოშიმშილე ზურაბ ლატარია ამბობს, ექიმებს მითითება ჰქონდათ, რომ პაციენტები არა პროფილურ კლინიკებში, არამედ ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსებში მიეყვანათ, სადაც პაციენტებს პირველად დახმარებას აღმოუჩენდნენ, იქიდან კი პაციენტები უკვე პროფილურ კლინიკებში კატასტროფის ბრიგადებს გადაჰყავდათ.
ჩვენ ვაპროტესტებდით პაციენტების არასწორ ჰოსპიტალიზაციას, ჩვენს ადმინისტრაციას უთითებდით ამაზე, რომ არ შეიძლება პაციენტები მიყავდეთ მხოლოდ ემერჯენსებში, ანუ არაპროფილურ საავადმყოფოებში. რო განმარტოთ ეს არის, ანუ კარდიოლოგიური პაციენტი შეიძლება კარდიოლოგიაში არ მიიყვანონ და მიიყვანონ იქ, სადაც გვერდზე ვიღაც შეიძლება კვდებოდეს და დაინტუბირებული იყოს, ანუ ეს დიდი პრობლემაა უკვე რა. და ამაზე როდესაც მიუთითეთ და მიუთითეთ იმაზე, რომ ექიმებს დასვენების პირობები არა აქვთ, ან დასვენების დრო 24 საათს გამომში საერთოდ არ აქვთ ექიმებს, ამის შემდეგ ბატონმა ჩიხრაძემ გადაწყვიტა, რომ სამსახურიდან გავენთავისუფლებიეთ.
ზურაფლატარიას მსგავსად პაციენტთა ემერჯენსებში მიყვანა საპროტესტებს ციციკაშიაც. მისი სიტყვებით, საქართველოში ეგრეთ წოდებულ ემერჯენსში პაციენტთა მიყვანა გამართლებული პრაქტიკა არაა.
ამას უნდა გვაქციოს პარამედიკებად, რომელსაც სადაც საზღვარგარეთ ნამდვილად ეს არის ემერჯენსები, სადაც მიდის პაციენტები, მაგრამ იქ არ ჭირდება პაციენტს განმეორებითი სასწრაფოში გადაჯდომა და წაყვანა, იმიტომ რომ კლინიკა ამ ემერჯენსის უკან არის საკმაოდ დიდი კლინიკები, სადაც თვითონვე ახერხებენ ემერჯენსები მიიყვანონ გარკვეულ განყოფილებებში. და ჩვენ არ გვაქვს მაკდონის ემერჯენსი, რომ ვერ ახერხებს. ჩვენი ემერჯენსები არის იმ პირველადი დახმარების დონე და არ აქვს ის დონე, რაც აქვს საზღვარგარეთ. ამიტომ ვერ ახერხებენ და ისჯება ისევ ჩვენი მოსახლეობა ამიჯერით.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების თქმით, პაციენტთა მომსახურების ამგვარი ფორმით, გარდა იმისა, რომ იზრდება ფინანსური დანახარჯები, თავად პაციენტების ჯანმრთელობას ექნება საფრთხე. ამასთან, მათი სიტყვებით, კონკრეტული მითითება ჰქონდათ, თუ რომელ კლინიკაში უნდა მიეყვანათ პაციენტი, რასაც იმ პრაქტიკით ხსნიან, რომელიც ადრე არსებობდა, როცა კლინიკები სასწრაფოს მიერ მიყვანილ თითო პაციენტზე გარკვეულ თანხას იხდიდნენ. ყველა ბრალდებას უარყოფს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ჩიხრაძე. მისი სიტყვებით, კლინიკის არჩევისას ყურადღება მხოლოდ პაციენტის სურვილს და მისი დიაგნოზის შესაბამის პროფილურ კლინიკას ეთმობა და შესაბამისად ხდება მათი ჰოსპიტალიზაცია.
ესენი არის მრავალპროფილიანი კლინიკები, სადაც კარდიოლოგიაც არის, ნევროლოგიაც, ნევროპათოლოგიც და ასე შემდეგ, ყველა სპეციალობის ექიმი. მაგალითად, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, მაგალითად, ინგოროყვას კლინიკაში, მაგალითად, თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში, ასე შემდეგ რა. მაგათ სასწრაფოს მიყავდა პაციენტები პატარ-პატარა კლინიკებში, რომლებშიც ჩავთვალე, რომ აღარ არის საჭირო პაციენტების მიყვანა, იმიტომ რომ ისინი სპეციალიზებულ დახმარებას ვერ უწევენ.
კახა ჩიხრაძის სიტყვებით, სამსახურიდან თანამშრომლების დათხოვნა არა მათმა კრიტიკამ, არამედ იმან განაპირობა, თუ რა ინფორმაცია დაგროვდა მათ შესახებ ცოტა ხნის წინ შექმნილი კონტროლის სამსახურიდან. სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმების პროტესტის ფორმა კატეგორიულად მიუღებელია ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილისთვის. როგორც კახა საკანელიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გაუგებარია, როცა ექიმებს 70%-ით გაეზარდათ ხელფასები, როცა მათ საკმაოდ მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკი და პირობები აქვთ, რითი არიან უკმაყოფილო. ამასთან, საკანდელიძე კახა ჩიხრაძის გადაწყვეტილებას პაციენტების მრავალპროფილურ კლინიკებში მიყვანასთან დაკავშირებით სავსებით იზიარებს. ის კონტროლის სამსახურის შექმნასაც მიესალმება, რამაც გარკვეული ფულადი შეთანხმებების მექანიზმი გამორიცხა.
შეეხება კლინიკებს, იქ შერჩეულია 10 კლინიკა მრავალპროფილური, სადაც მიყავს ავადმყოფოები, გარიგებები პირიქით მოსპეს და კონტროლის სამსახური გააკეთეს და სწორედ ეს არ მოეწონათ რამდენადაც მე ვიცი ამ ექიმებს. დრო იქ არ იყოს მიყვანა იქ, სადაც თვითონ აწყობთ, არამედ მიიყვანონ იქ, სადაც კვალიფიციურად გამოიკვლევენ ავადმყოფს, დაუსვამენ დიაგნოზ და იქვე არის განყოფილებები იმის სამკურნალო, რაც მათ ჭირს, შესაძლოა ჭირდეს, ხო? ამდენად ეს მოთხოვნები, როგორც მე ხვდები, საკმაოდ უსაფუძვლოა მათი მხრიდან.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე კახა საკანდელიძე და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის უფროსი კახა ჩიხრაძე სამსახურიდან გათავისუფლებულ მოშიმშილე ექიმებს მოუწოდებენ საკუთარი პრეტენზიებით სასამართლოს მიმართონ კარვების გაშლის ნაცვლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არ მიასკნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუბრელ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გიორგი ბერონ, ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით, დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასერტერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა მწვავე ინფექციური დაავადების წითელას გავრცელების მასშტაბი. თბილისსა და რეგიონებში დაავადებულთა რაოდენობამ 100-ს გადააჭარბა. იმის გამო, რომ წითელა იოლად გადამდები მძიმე ვირუსული დაავადებაა, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა უფასო დაცრას, როგორც 1-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები, ასევე დაავადებულ პირებთან კონტაქტის მქონე 30 წლამდე ადამიანები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაა საქართველოში წითელას გავრცელების თვალსაზრისით და რა კეთდება მის შესაჩერებლად, ჩიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
წითელა ძლიერი ინფექციური დაავადება იოლად ვრცელდება ჰაერით. ხველება და ცემინება ვირუს ძალიან დიდ მანძილზე ავრცელებს. შესაბამისად, როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, მაღალია იმის რისკი, რომ აუცრელი ადამიანი წითელათი დაავადდეს. გამყრელიძის თქმითვე, ოფიციალური სტატისტიკა შეშფოთების საფუძველს იძლევა.
არის საკმაოდ სერიოზული მატება, რამე თუ გასულ წელს მთლიანად საქართველოში იყო 31 შემთხვევა და თბილისში 7 და ეხლა უკვე 2 თვეში ვაქვს ამ გაცილებით მეტი. ამიტომ ამას ჩვენ თვლით და ვაფასებთ ეხლა როგორც ლოკალურ ეპიდემიას.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს წითელას 111 შემთხვევა გამოვლინდა, მათ შორის 101 თბილისში. დაავადებულთა თითქმის ნახევარმა მიმართა ინფექციური პათოლოგიის ცენტრს, რომლის გენერალური დირექტორი პროფესორი თენგიზ ცერცვაძეა.
ეპიდემიამდე ჯერ ძალიან შორს არის, მაგალითისთვის გეტყვით, რომ საქართველოში 2004 წელს იყო 12000 შემთხვევა, როდესაც იყო ბოლო ეპიდემია წითელის საქართველოში. არავითარი განსაკუთრებული რეჟიმი არ არის, ჩვენ სამომავლო ზონაში უდიდესი გამოცდილება აქვს, აქვს სპეციალურად მოწყობილი განყოფილება, ამისთვის ეგეთწოდებული ბოქსირებული განყოფილება, მოგეხსენებათ, პაციენტი აუცილებლად უნდა იქნეს საიმედოდ იზოლირებული. კურნალობა რაიმე განსაკუთრებულ ღონისძიებებს არ საჭიროებს, თუ არ არის გართულებები.
თენგიზ ცერცვაძის თქმით, გართულებებიდან ყველაზე ხშირი ფილტვების ანთებაა და ავადმყოფებს შესაბამისი მკურნალობა უტარდებათ. თუმცა, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე ამბობს, წითელასთან ბრძოლაში ყველაზე ეფექტიანი დაავადების პრევენცია, ანუ იმუნიზაცია.
პირველ რიგში, ყველა ბავშვი 7 წლამდე, ვისაც გამოწვეული აქვს ან 1 ან 2 ათრა, უნდა აიცრას სასწრაფოდ ეხლა. და ამას ისევ სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ყველა, ვინც კონტაქტში იყო წითელი ანავატყოფთან 6 თვის ასაკიდან 30 წლამდე, ამასაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ აიცრას.
ყველა დანარჩენმა კი, ვინც აცრილი არა, შეუძლია მიმართოს კერძო პროვაიდერს, მაგალითად თბილისში, ტაშკენტის ქუჩა 10A-ში მდებარე იმუნიზაციის ცენტრს, რომლის დირექტორის ქეთევან ქასაშვილის თქმით, არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ ვინმემ ეჭვი შეიტანოს ვაქცინის ხარისხში.
ამ ვაქცინის ცვიან ყველა ბავშვს 1 წლის ასაკში და შემდეგ 5 წლის ასაკში. ვაქცინა არის კარგი ქვეყნის წარმოებული ნორმალური ხარისხის.
რომელია ეს ვაქცინა?
გლაქსოს ვაქცინა არის, პრიორიქსი არის, ნამდვილად სანდო ხარისხის და პროგრამულათაც ეგა აქვს სახელმწიფოს ახლა და კერძოთაც ეგარი ხარისხზე ნამდვილად ნუგეპარებათ ეჭვი. არაფერი საბუთი არ გინათ, 50 ლარების 1 ათრა ჩვენთან შეგიძლიათ მობძანდეთ და კომერციულად გაიკეთოთ.
აპირებენ თუ არა თბილისელები მთავრობისა და მედიკოსების მოწოდების პასუხად გაიკეთონ წითელას საწინააღმდეგო აცრები. რადიო თავისუფლებამ ეს შეკითხვა რუსთაველის გამზირზე ქვეითად მოსიარულეებს დაუსვა.
წითელაზე არ ვარ აცრილი და არ წვაპირებ აცრას, რადგან ვფიქრობ, რომ არ არის ეს წამლები ისეთი, რომ დამიცვას ამისგან.
Ну, რა თქმა უნდა, თუ ანუ დაავადება გავრცელდება და იქნება საშიში, საზოგადოებისთვის რა თქმა უნდა დავიკეთებ.
კი, ვარ ინფორმირებული და თუ დამწი და აუცილებელია.
არა, ვარ ინფორმირებული, არანაირ აცრას არ ვიკეთებ ამაზე. ესე ვფიქრობ, რომ არ არის ჩემი აზრით საშიში.
ვარ აცრილი, გავიგე ტელევიზიით ამის შესახებ და მინდა მოუწოდო ყველას, ვისაც არ აქვს აცრები გაკეთებული, გაუკეთონ პატარებს, რომ იოლად მოიხადონ ეს მოსახსნელი დაავადება.
Medikos tatkmit tsitela mimdinareobs magali tskhelebit, sasuntki gzebis da tvalis lorzovani garsis gagizianebit da akhasiatebs tsiteli feris gamonaqari. Gamoqra iqeba sakhisa da kisris aridan da 5-6 dghis ganmalobashi vrtseldeba sxeulze da kidurebze. Kartulebebi aghenishneba qoveli 15-dan ert bavs. Dzime kartulebebi sheizleba gamolindes filtvebis antebis, pneumonis da tavis twinis antebis, encephalitis sakhit. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები შეიძლება დამთავრდეს სიკვდილითაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, წითელას გავრცელების მასშტაბის ზრდა უკავშირდება 2008 წელს იმუნიზაციის პროგრამის ჩავარდნას, რაშიც დიდი როლი ითამაშა მედიით გავრცელებულმა ინფორმაციამ უხარისხო ვაქცინების შემოტანის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სენატმა, რომელიც ორი თვის განმავლობაში განიხილავდა ბარაკ ობამას მიერ წამოყენებულ კანდიდატურას და მის მიმართ უფლებადამცველების პრეტენზიებს, 7 მარტს ჯონ ბრენანი დაამტკიცა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტზე. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ბრენანი და მაინც რა პრეტენზიები ჰქონდათ მის მიმართ ამერიკელ სენატორებსა და უფლებადამცველებს.
ვიდრე ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის თანამდებობას დაიკავებდა ჯონ ბრენანი, თეთრი სახლის მრჩეველი იყო კონტრტერორისტულ საკითხებში. პრეზიდენტ ბუშის დროს კი 2004-2005 წლებში ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ეროვნულ კონტრტერორისტულ ცენტრს ედგა სათავეში. სწორედ ბრენანს მიიჩნევენ შეერთებული შტატების იმ საჰაერო პროგრამის მთავარ ავტორად, რომელსაც ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო ტერორისტების მოსაძებნად და დასახოცად მიმართავს. ბრენანმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ასევე ალ-ყაიდას ქსელის განადგურებაში. მან მიურჩია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 2011 წლის მაისში, რომ განეხორციელებინა საჰაერო დარტყმა ოსამა ბინ ლადენის პაკისტანის შტაბ-ბინაზე. ვაშინგტონ პოსტის თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სრულიად ენდობა ჯონ ბრენანს, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაზეთის თანახმად ეროვნული უსაფრთხოების ყველა პრობლემის გადაწყვეტაში ღებულობდა მონაწილეობას. ბრენანი ასევე იყო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი პირველი ოფიციალური პირი, რომელმაც საჯარო დაღიარა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება ტერორისტების დასახოცად.
So let me say it as simply as I can.
მოდით მაქსიმალურად მარტივად გეტყვით. დიახ, კანონის სრული დაცვით, ტერორისტების თავდასხმებისგან შეერთებული შტატების დაცვის მიზნით და ამერიკელების სიცოცხლის გადასარჩენად, შეერთებული შტატების მთავრობა აწარმოებს მიზანმიმართულ თავდასხმებს ალ-ყაიდის კონკრეტული ტერორისტების წინააღმდეგ. ზოგჯერ საამისოდ დისტანციურად მართული საჰაერო ხომალდები გამოიყენება, რომლებსაც ხშირად დრონებს უწოდებენ.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჯონ ბრენანი ჯერ კიდევ გასული წლის მაისში. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მუშაობის განმავლობაში ჯონ ბრენანი ხელმძღვანელობდა ახალი სტრატეგიის შემუშავებას, რომლის თანახმად ტერორისტების განადგურების სახმელეთო ოპერაციისა და სხვა ტრადიციული მეთოდების პარალელურად უფრო აქტიურად დაინერგა და გაფართოვდა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების გეოგრაფია პაკისტანში, იემენსა და სომალიში. თუმცა, როდესაც 8 იანვარს ბარაკ ობამამ ჯონ ბრენანის კანდიდატურა წარადგინა ქვეყნის მთავარი სადაზვერვო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე, ამ ნაბიჯის ირგვლივ კითხვები და პროტესტი გაუჩნდათ უფლებადამცველებს და ომის მოწინააღმდეგე ჯგუფებს. ამის მიზეზი მისი როლია უპილოტო თვითმფრინავების პროგრამაში, ისევე როგორც ის ფაქტი, რომ წარსულში ბრენანი გამოდიოდა დაკითხვის გაფართოვებული და გამკაცრებული მეთოდებისა და ეჭვმიტანელთა გადაცემის საიდუმლო პროგრამის მომხრედ. თუმცა თავად პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მაღალი აზრისა კონტრტერორიზმის სფეროში თავის მთავარ მრჩეველზე, რომელიც თეთრ სახლში დაზვერვის, თავდაცვისა და სამართალდამცველი ძალების საქმიანობას კურირებდა.
In moments of debate
and decision.
კამათისა და გადაწყვეტილების მიღების დროს ჯონ ბრენანის სვამს რთულ კითხვებს და მოითხოვს მაღალ და ზუსტ სტანდარტებს. იგი ხშირად ესაუბრება ამერიკელ ხალხს ჩვენს ანტიტერორისტულ პოლიტიკაზე, რადგან ბრენანს გაცნობიერებული აქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა, ვიყოთ რაც შეიძლება ღია და გამჭვირვალე.
Because he recognizes we have a responsibility to be open and transparent as possible.
აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელის პოსტზე ბრენანის დანიშნვა ობამას ჯერ კიდევ 2008 წელს სურდა, თუმცა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში ბრენანის მიერ შესრულებული როლის გამო მისი გადაწყვეტილება ბევრმა გააპროტესტა და პრეზიდენტმა მაშინ უარი თქვა ამ კანდიდატის წარდგენაზე. ჯონ ბრენანი წარმოშობით ნიუ-ჯერსიდანაა, მას პოლიტიკის სფეროში ბაკალავრის, ხოლო სახელმწიფო მართვის საკითხებში მაგისტრის ხარისხი აქვს მოპოვებული ტეხასის ოსტინის უნივერსიტეტში. ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ახალი ხელმძღვანელი სრულყოფილად ფლობს არაბულს. მას ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.
კობა ლიკლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ვენესუელის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის უგო ჩავესის ცხედარს ლენინის მსგავსად შეინახავენ და შუშის აკლდამაში დაასვენებენ. კვლავ კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
სოციალისტი უგო ჩავესი ვენესუელას 14 წლის განმავლობაში მართავდა. იგი 58 წლის ასაკში კიბოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 5 მარტს გარდაიცვალა. ქვეყნის ლიდერის გარდაცვალების გამო ქვეყანაში თავდაპირველად ერთკვირიანი გლოვა გამოცხადა, თუმცა როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ ხუთშაბათს განაცხადა, სამხედრო აკადემიის შენობაში ხალხს კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში ექნება საშუალება ლიდერთან გამოთხოვების. ამის შემდეგ კი უგო ჩავესის ბალზამირებულ ცხედარს მავზოლეუმში მოათავსებენ.
მინდა ვუთხრა ჩვენს ხალხსა და მთელ მსოფლიოს, გადავწყვიტეთ კომანდანტეს ცხედარს ჩაუტარდეს ბალზამირება, რათა იგი სამუდამოდ დარჩეს მუზეუმში ხალხისთვის საჩვენებლად, ჰოშიმინის, ლენინისა და მაო ძედუნის მსგავსად. ჩვენი მთავარსარდლის ცხედარს რევოლუციის მუზეუმში, შუშის აკლდამაში დავასვენებთ, რათა ჩვენმა ხალხმა მარად და მარად შეძლოს მისი
ხილვა.
ამ დროისათვის მავზოლეუმებში განისვენებენ შემდეგი ლიდერები: საბჭოთა კავშირის დამაარსებელი ვლადიმერ ლენინი, ვიეტნამის რევოლუციონერი ლიდერი ჰოშიმინი, კომუნისტური ჩინეთის ბელადი მაო ძედუნი და ჩრდილოეთ კორეის მამაშვილი მართველები კიმ ირ სენი და კიმ ჩენ ირი. პრეზიდენტის მოვალეობას კი მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომლის დანიშვნის ვადაა ჯერჯერობით უცნობია, ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურუ ასრულებს. როგორც გარდამავალი პრეზიდენტი, მადურო ფიც პარასკევს დადებს. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დაუცხრომელმა კრიტიკოსმა უგო ჩავესმა გააძლიერა კავშირები რუსეთთან, ირანთან და ბელორუსიასთან. ჩავესის მთავრობამ დიდი რაოდენობით იარაღი შეიძინა რუსეთისაგან და მოსკოვთან ხელი მოაწერა შეთანხმება სანავთობო სფეროშიც. როგორც ემოთი თქვა პარასკევს ჩავესის სახელმწიფო პანაშვის, ათობით სახელმწიფო ლიდერები, მათ შორის ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი და ბელორუსიის ლიდერი ალექსანდრე ლუკაშენკოც დაესწრებიან. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც რთული ურთიერთობა ჰქონდა ვენესუელასთან, ჩავესის გამოსათხოვარ ცერემონიაზე საგანგებო რწმუნებულის სახით იქნება წარმოდგენილი. ვენესუელაში ჩასვლას გეგმავენ ასევე კონგრესმენი ნიუ-იორკიდან გრიგორი მიქსი და ყოფილი კანონმდებელი მასაჩუსეტსიდან ბილ დელახუნტი. უგო ჩავესი, რომელიც ვენესუელას 14 წლის განმავლობაში ერთპიროვნულად მართავდა, დიდი მხარდაჭერით სარგებლობდა ქვეყნის ღარიბ მოსახლეობაში. ამის მიზეზია ის, რომ ვენესუელის მთავრობა ნავთობის ექსპორტით მიღებული შემოსავლების დიდ ნაწილს ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების პროგრამებზე ხარჯავდა. უფლებადამცველები და ოპოზიცია კი აკრიტიკებდა ჩავეს რეპრესიული რეჟიმის განსხვავებული აზრისა და მედიის დევნის გამო. ჩავესის მართველობის დროს განხორციელებული ბუნებრივი რესურსებისა და წარმოების ნაციონალიზაციის გამო ბევრმა კერძო მესაკუთრემ დაკარგა ქონება. ქვეყანაში შემცირდა ინვესტიციები, გაიზარდა კორუფცია და იმატა მაღალი რანგის მოხელეთა მიერ ჩადენილი დანაშაულობების რიცხვმა.
კობა ლიკლიკაძეს უსმენდით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გიამბობთ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც საქართველოში მე-19 და მე-20 საუკუნეებში მცხოვრები სამი ქალის ფემინისტურ მოღვაწეობას ასახავს.
დღესაც იგივე თემებია, ვთქვათ, ქალებისთვის აქტუალური, რაც მასშტაბს და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მის შეგრძნებას გიჩენს, რომ თითქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამისა ყოველფერს მეორე კუთხე ის, რომ ვთქვათ, არსებობდნენ ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წელს წინ საქართველოში, რომელიც ასე წერდა, ასე აზროვნებდა, ისე ფემინისტი იყო.
საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალება ეძლევათ ქართული ენა ელექტრონულად შეისწავლონ.
შესაძლებელი იქნება ამ კურსით ქართული ენის უკეთ ათვისება. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ერთადერთი წყარო, ეს არ იქნება ერთადერთი სახელმძღვანელო, მაგრამ ძალიან სერიოზულად მიეხმარება ჩვენს მოქალაქეს ენის სწავლაში.
9 მარტს 70 წელი შეუსრულდებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოჭადრაკეს, პოლიტიკური სკანდალებით ცნობილ რობერტ ფიშერს. გავიხსენებთ მის ცხოვრებას.
ძირითადად თამაშის განახლების სურვილი მქონდა, პერსონალური სარგებლობისათვის არა, უბრალოდ მსურდა თამაშის განახლება. მინდა გავაგრძელო თამაში, ეს პირველ რიგში ფულის საკითხია.
რადიო ჟურნალის ბოლოს კიდევ ერთ გახსენებას შემოგთავაზებთ. გავიხსენებთ დიდ რუს კომპოზიტორ სერგეი პროკოფიევს. 5 მარტს მისი სიკვდილიდან 60 წელი შესრულდა.
მისი დასაფლავება მომცრო მოგზალებული ცერემონია იყო. ყვავილებს ვერ იშოვდი. არის მოგონებები სამგლოვიარო პროცესიაზე, როცა პროკოფიევის კუბოს ნოვოდევიჩეს სასაფლაოსკენ მიასვენებდნენ, რომ მათი საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდიოდა ხალხის უზარმაზარი ნაკადი სტალინის ხსოვნის პატივსაცემად, თუ მის დასადირებლად.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალთა საერთაშორისო დღესთან, 8 მარტთან დაკავშირებით, გალერეა Art Avenue-ში ქალთა ფონდის ინიციატივით გამართა ჩვენება დოკუმენტური ფილმის და სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“. ფილმი 19 და 20 საუკუნეებში მცხოვრები სამი ქალის ფემინისტურ მოღვაწეობას ეძღვნება. როგორც ფილმის ავტორები, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები ამბობენ, მათი მიზანი იყო საზოგადოებისთვის ქართველი ქალების უცნობი ფემინისტური მემკვიდრეობა ეჩვენებიათ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მინდა მოგიყვეთ ბარბარე ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარე ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა, ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა, თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 100 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომემ მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას რომ ვაპირებ, ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი, ჩემ მეგობარს მითხრა, რომ მას არ ჯერა, რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი და გავაკეთე ფილმი პირობით, რომ მე შენ ამას დაგიმტკიცე.
ბარბარე ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით „უთქმელი ისტორიები“ ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარე ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცემაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან მტრულად მოიხსენიებდა და შეურაცხყოფლად მოიხსენიებდა ბარბარე ჯორჯაძეს. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდან ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარე ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს, მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარე ჯორჯაძის წერილი ორივე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყრმიდანვე ამას ჩასახოდნი. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმაგაკვედილი ჩუმადიღო, არავის შეხედო, არსაც ახვიდე. ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯიქ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანზრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია. მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშულზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშულზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო. 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. სწორედ ეკატერინე გაბაშულმა გახსნა ქალთა პირველი სკოლა გორში. ეკატერინეს 11 შვილი ყავდა და ისწერდა.
მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას უძახიან და რომელიც თან თქავს ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებობას, პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქედან მუდამ ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას.
ეკატერინე გაბაშულის ფემინიზმზე დუმან. დუმილია იმაზეც, რომ ის თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო. ამბობს ნინო ხარჩილავა ფილმში და საკუთარ ბლოკნოტში ჩაწერილ ერთ ციტატას კითხულობს.
ადამიანი დაბადებულია იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს. ბედნიერი და სრულყოფილი ცხოვრება კი თავისუფალი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს. ჯულად ქცეულ ტრადიციას, ცრურწმენებსა და კულტურულ ჩაკეტილობას ადამიანისთვის უბედურების გარდა არაფერი მოაქვს. ასე თვლიდა ეკატერინე გაბაშვილი.
ხატვარ ლევან ჭოღოშვილის დედა, ზია ანდრონიკაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილის შვილიშვილი იყო. ლევანი ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟია. ეკატერინე გაბაშვილის ყველაზე ცნობილი მოთხრობის მაგდანას ლურჯას მთავარი გმირი მაგდანა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა. ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მებია ჩემმა დაწერა ნოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
მოთხრობა არაჩვეულებრივ მოტივაციას გაძლევს, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას. ამბობს ნინო ხარჩილავა და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან. მაგდანას ლურჯა ფემინისტური ტექსტია.
ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. კატო მიქელაძის ამბავს ფილმში თამთა მელაშვილი ყვება. თამთა ფილმის სცენარისტიცაა. როგორც თამთა ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. თამთა ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
რაც თქვა, პროსტიტუციის თემა, ოჯახური ძალადობის თემა, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქვათ ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქვათ ქალებისთვის აქტუალური, რაც მაშაც და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მე შეგრძნებას გიჩენს, რომ თქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქვათ არსებობენ ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ საქართველოში, რომელიც ესე წერდა, ესე აზროვნებდა, ესეთი ფემინისტი იყო.
დოკუმენტური ფილმი „უთქმელი ისტორიები“ საქართველოში ქალთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა და ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ფილმის პრეზენტაცია ორგანიზატორებმა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს. დღეს, რომელსაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას თქმით, საბჭოთა კავშირმა ძიმე სტერეოტიპი დაადო. როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია, რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვისაც ფილმია, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არ ეყვარები არასდროს, არავის, თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ, თუ შენ ეუბნები, რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არ ეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს. ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევთ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნანა ფანცულაია, ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეთერშია ყოველგვარული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის სალისხვევით საშუალება ეძლევათ ქართული ენა ელექტრონულად შეისწავლონ. ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი, ასე ქვია პირველ უფასო ონლაინ პროდუქტს. პროგრამა განთავსებულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებსაიტზე, რომლის მისამართია www.ice.ge. ჩიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
დიანა ტერბაღდასაროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტს ხშირად უწევს ქართულიდან თარგმნა ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხებისათვის. ნინო წმინდის მაგალითზე ის ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესებულია სახელმწიფო ენის შესწავლით, თუმცა არ აქვთ სათანადო პრაქტიკა.
ყოველთვის, როდესაც ხვდები ქართველებს, მეუბნებიან, რომ გვაქვს ენობრივი ბარიერი და მხოლოდ და მხოლოდ კლასში მასწავლებლისგან გვესმის ქართული, ისიც ერთი საათის განმავლობაში და მე გავდივართ და სომხური გარემო გვხვდება და ამიტომაც მონებრივია გვექნება ენის ბარიერი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს არის ალტერნატიული შესაძლებლობა მათთვის, რომ მოусმინონ სხვის მიერაც მოусმინონ ქართული საუბარი და შესაბამისად განვითარდებათ ქართული საუბრის მოსმენისა და ახმის უნარჩვევა.
ამის იმედი აქვს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ქეთი ხუციშვილსაც, რომლის თქმით ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამოქალაქო ინტეგრაციას, რაც საბოლოო ჯამში სარგებელს მოუტანს როგორც სახელმწიფოს, ასევე მის ცალკეულ მოქალაქეებს ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების სახით.
ყველგან ენის სწავლების დონე არის როგორც შანს არც თუ ისე მაღალი, არც ადვილად ხელმისაწვდომი, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მოზარდებისთვის და ეს პრობლემა მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამა არსებობს უკვე რამოდენიმე წელია საქართველოში და ვიცით რომ ხორციელდება, მაინც გადაუჭრელია. უკვე შესაძლებელი იქნება ამ კურსით ქართული ენის უკეთ ათვისება. რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ერთადერთი წყარო, ეს არ იქნება ერთადერთი სახელმძღვანელო, მაგრამ ძალიან სერიოზულად მიეხმარება ჩვენს მოქალაქეს ენის სწავლაში.
ქართული ენის სწავლაში როგორც პროექტის არქიტექტურული ნაწილის ხელმძღვანელი თეიმურას ხუნდაძე ამბობს, დაინტერესებულ პირებს დახმარებას გაუწევს არა მხოლოდ ტექსტები და ფოტოები, არამედ მრავალფეროვანი მულტიმედიური მასალა.
კონკრეტული მაგალითი ვიდეო ფაილები, ანუ შექმნით მოკლემეტრაჟიანი ნახევრად ანიმაციური ფილმი, 12 ფილმი გვაქვს ასეთი. აქვე არის აუდიო, ანუ როდესაც ჩვენ მეუბნებით მოისმინეთ დიალოგი, თავისთავად ცხადია, მან ის უნდა მოისმინოს. და შემეცადეთ, რომ
ფუტკარო უფანჯრებოდა უკარო. სახლში რატომ არ დიდგას კარე და დამაკიდა? არც საწოლი, არც სკამი და არც ჭაღი დროლისა.
სათაშორის ასეთი აუდიო ჩანაწერი 126.
გარდა ამისა, კურსი შეიცავს 300-ზე მეტ რვა ტიპის ინტერაქტიულ სავარჯიშოს, 150-მდე საკითხავ ტესტს, 700-მდე ზეპირდა წერით სავარჯიშოს, 170 თვითშეფასების ტესტს, 35-მდე ანიმაციურ და 160-მდე გრაფიკულ ფაილს. პროექტის დირექტორის მარიამ მანჯგალაძის თქმით, ელექტრონული კურსი საშუალებას აძლევს კომპიუტერის ნებისმიერ მომხმარებელს ასაკის შეუზღუდავად საფუძვლიანად შეისწავლოს ქართული ენა, ლექსიკა, გრამატიკა, ფრაზეოლოგია და გამართოს მეტყველება. სულ კურსი 3 დონისგან შედგება.
ყოველ გაკვეთილს ახლავს ლექსიკონი. სულ შეიქმნა 5 ლექსიკონი: ქართულ-სომხური, აზერბაიჯანული, ქართულ-სომხური, ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-აზერბაიჯანული, სომხური ფრაზების ლექსიკონი და ცალკე გავაკეთეთ გრამატიკულ ტერმინთა ლექსიკონიც. და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, 2000-ზე მეტი ლექსიკური ერთეულია ამ ლექსიკონში თავმოყრილი.
რაც შეეხება დავალებათა ტიპებს, მარიამ მანჯგალაძის თქმით, კურსის მსვლელობისას გამოიყოფა 3 ტიპი.
ინტერაქტიული დავალებები, რომელსაც მომხმარებელი პროგრამის დახმარებით ასრულებს. მაგალითად, კითხვებისა და პასუხების ერთმანეთთან დაკავშირება შეერთება, გამოტოვებული სიტყვებისა და ფრაზების ჩასმა, ცხრილებისა და კროსვორდების შევსება. წერითი დავალებები გვაქვს, რომელთა შესრულება შემსწავლელს დამოუკიდებლად მოუწევს და გვაქვს კითხვები, რომლის მიზანიცაა ტექსტის გაგების შემოწმება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სამომავლოდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი პროგრამის გაფართოებას აპირებს. ინსტიტუტის დირექტორის ლალი ეზუგბაიას თქმით, იგეგმება ელექტრონული სასწავლო კურსის შედგენა, როგორც საქართველოში მცხოვრები სხვა ეთნიკური უმცირესობებისათვის, ასევე საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველებისათვის. ინსტიტუტის თანამშრომლის ლევან ბაბუხადიას აზრით, პროგრამის ამგვარი ტრანსფორმაციის აუცილებლობაში დიასპორის საკითხთა მინისტრის აპარატში მუშაობისას დარწმუნდა.
წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ქართველები გავიფანტეთ თემსოფლიოში
და ისეთ მეორე თაობაში, მესამე თაობაში იკარგება ქართული ენა და ამას ძალიან წუხან წასული მშობლები და მათი პირველი საწუხარი ესაა და წიგნების ბეჭვით ამას ჩვენ ვერ აუდივართ, იმიტომ რომ აი სამინისტროდან აგზავნიან საზაფხულო სკოლები, რაღაცა მესამე კლასი, მეოთხე კლასი, მეხუთე და აქ ჩერდება ყველაფერი, ეს ენთუზიაზმი წყდება და ჩვენ მშობლიურ ენას ვკარგავთ.
თუმცა როგორც ირკვევა, ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსით ასევე სარგებლობენ საქართველოში მცხოვრები უცხოელებიც. ხანუმ ახმედოვა აქტიურ მონაწილეობას იღებდა სასწავლო კურსის შექმნაში.
მე ვმუშაობ ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ კომპანიაში, სადაც თანამშრომლები ჩვენი არიან აზერბაიჯანის მოქალაქეები. ყოველ დღეს მწყდებიან იმ პრობლემით, რომ მაღაზიაში შედიან, ვერ უხსნიან ან ქუჩაში და ესე გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ პატარა ჩვენ გაკვეთილები ჩავატაროთ საიტის დახმარებით და რაღაც ის გამოვიყენოთ ჩვენთვის.
თუმცა ხანუმ ახმედოვა, რომელიც ასევე მუშაობს განათლების სამინისტროში თარჯიმან მწვრთნელად, ამბობს, რომ პროექტის მთავარი მიზანი და დანიშნულება მაინც ეთნიკური უმცირესობების განათლება. ხანუმ ახმედოვას თქმით, სულ უფრო მეტი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ეშურება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო ენაზე მიღებას.
აქამდე თუ იმათი პირდაპირი მიმართულება იყო აზერბაიჯანი რუსეთი, დღესდღეობით ეს მიმართულება შეცვლილია პირდაპირ სახელმწიფო ენის შესწავლა არის მათი ასე ვიტყოდი, რომ უმთავრესი მიზანი.
ხანუმ ახმედოვას სიტყვებით დასრულდა ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსის შესახებ. პროგრამა განთავსებულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებსაიტზე, რომლის მისამართია www.ice.ge.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. 9 მარტს 70 წელი შეუსრულდებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოჭადრაკეს, მსოფლიო ჩემპიონს რობერტ ფიშერს. ამ ნიჭიერი სპორტსმენის სახელს მწვავე პოლიტიკური სკანდალებიც უკავშირდებოდა. გიორგი გვახარია მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ფიშერის იუბილეს ეძღვნება.
ბრიტანულმა როკ ანსამბლმა I Like Trains ეს სიმღერა 2005 წელს ჩაწერა და მიუძღვნა ლეგენდარულ მოჭადრაკეს რობერტ ფიშერს, რომელიც იმხანა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ფიშერი 2008 წელს გარდაიცვალა. და სწორედ ეს პერიოდი, ამ სიმღერის ჩაწერის პერიოდი იყო მსოფლიო ჩემპიონისთვის ჭადრაკში განსაკუთრებით გამორჩეული სკანდალებით. სიმღერის ჩაწერის დროს რობერტ ფიშერი უკვე ალ-ქაიდას უცხადებდა სოლიდარობას და 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტს ამართლებდა. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მისი პასპორტი ბათილად ცნო, ამიტომაც დააპატიმრეს იაპონიიდან ფილიპინებისკენ მიმავალ გზაზე. შემდეგ რამდენიმე ქვეყანამ პოლიტიკური თავშესაფარი შესთავაზა. ფიშერმა ისლანდია აირჩია, სადაც გარდაიცვალა 2008 წელს. ისლანდია ალბათ შემთხვევით არ აირჩია. სწორედ აქ, რეიკიავიკში მოუგო ფიშერმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული საბჭოთა მოჭადრაკეს ბორის სპასკის 1972 წელს. მატჩი რეიკიავიკში დასრულდა ანგარიშით 12-ნახევრით 8-ნახევარი. ამ მატჩით დასრულდა საბჭოთა ჭადრაკის ჰეგემონია, რაც კრემლისთვის ნამდვილი შოკი იყო. სამაგიეროდ რობერტ ფიშერი გადაიქცა ეროვნულ გმირად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ პოპულარობა მას არც მანამდე აკლდა. ჯერ კიდევ 1958 წლიდან გახდა პოპულარული ამერიკაში, როცა 14 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემპიონი გახდა. უკვე მაშინ დაიწყო საუბარი ფიშერის უნიკალურ მეხსიერებაზე, ენების სწავლის განსაკუთრებულ ნიჭზე. ამავე დროს სწორედ მაშინ დაიწყო საუბარი მის მძიმე ხასიათზე, იმაზე, რომ ფიშერი რომანტიკოსი იყო საჭადრაკო დაფასთან, მაგრამ ხარბი და ანგარებიანი ცხოვრებაში. پولیس میمارتم گانسک اوتر بولف نباس روبرت پیشری آرتز آرز درست مالاودا
زیریتا داد تماشیز گانخلی بی سرویلیم کنده پرسونالوری سرگبلو بی ساتوی سارا اوبرالودم سرده تماشیز گانخلی با میده گاوگر زلو تماشی اسپیرویلیکشی پولیس ساکیت خیا
پیشری اکس پاسکستان گانخلی بول تماشیز ساو بروبس کومرسیل تماشیز روملیز اتس خس اتموزه تورمت زلز گای مرتا قپل یوگوسلاویاش ایم خاند یوگوسلاویا شرط بول مشتاده بما امبرگو داود زیسا دا پیشرز روگر چرط بولیشتاده بیس مکلاکس تماشی اوگرزالا بلگرچی مگم روبرت پیشر ما از گپتخیل با غورا داریگو او پرومتیت سورد ام تماشی شمدگ ایم خاند پیشری ارتی سکتی سیوریتسکی ایگو گاند خدروم امریکاس ایسه و روگرز تلم سوپلیوس ابرایلی بیمرتاون دم خاری داود جیرا خویلز مارگینال انتیسمیتبس تاوت دیدی تبرایلما نانا الکساندریا چون تن ساو باشی پیشریس انتیسمیتیسم سبچو تا کافشیریس میمارد پیشریس سی جولو سپروو کافشیریبس ایم سبچو تا کافشیریس روملمت ساموز دا تیانت لبشی خویلا پریگا گتارا تا پیشرس بسوپلیو چمپیونیس تیتولی چامورت میودا دا گاربوف تن ماچی اوبرالوت آرشمد گاریخو
بونه بریم امیدوارم میسی ماسو پیریس پیدا بوده ایس منکانه سبچو تا منکانه رومیس تلیانه دا ابرایلی بیتی خود دا کمپلکت بولی امیدوارم ایس اماس ایگی ویب دا ابرایلی بتن دا چیلی با ایس شیشیت رومیس ماس تماشیستین اوچی دا بوده خولنه ایس با بیا کنده دا پازه میسی میتخوه با اپروز نیلی ایخو دا سوپلیو چیمپیونات ایس ماچی روچا ایخو ری گیاویکشی که کسین جریس بزانه بی تیت پیناوی الو دا بوده ماس روم رو گرمه میتخوه بیناد دا چاسولی ایخو ایس ری گیاویکشی شیشیس مومنتی تماشام ده پیشرس چمو اوغالیب دا شیلی با ایمیترام دالیا نخال گاز دا داو پیریس بید دا دید گوری پیپس دا اسگوری پیپیم سورید ابرایلی بیگنن دا
بونه برویاروم روبرت پیشرس تیری بلومده قوله بودا امبو من رو میز دستا پلاوه بس ریکی اوی کشی سول رامده نمی آدمیانی دا هست رو میون خیدو آدمی سا دغیس پیشرس میسیم تریبیتس گی اخاسیت بین رو کرد چادرگیس موزارتس رو کرد دیبیوتیس گینیوس گاتس رومولمت چادرگی پویزیز دونزی آیوانا در رومولیتس خلودم خلود چادرگیس خورود گیورگی گواخاری رادیو تاویسوپلوا تبیلیس
Labarakovs Radio Tavisubleba Etershie Qovelgreuli Radio Jurnali Meate Studia. Bolokhans randomime siuzheti meuzganit meotsi saukonis sert mishnolovan mavlenas Stalinis gardatsvalebas, romelits 1953 tslis 5 martit tarigdeba. მას შემდეგ 60 წელი გავიდა, ისევე როგორც დიდი რუსი კომპოზიტორის სერგეი პროკოფიევის გარდაცვალების შემდეგ. ახლა სწორედ პროკოფიევის ნაწარმოებს უსმენთ, ნაწყვეტს ბალეტიდან რომეო და ჯულიეტა. პროკოფიევის სიცოცხლე იმავე დღეს შეწყდა, როგორც საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის, რომლის რეჟიმმაც დაღი დაასვა მუსიკოსის ცხოვრებას და შემოქმედებას. ამ ტრაგიკულ კავშირსა და გზაზე, რომლის გავლაც პროკოფიევს მოუხდა, მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
Sergei Prokofievi sulse 7 წლის იყო, როცა 1918 წელს თვით ანატოლი ლუნაჩარსკისგან საბჭოთა კავშირის განათლების სახალხო კომისრისგან მიიღო პროფესიული საქმიანობის დასავლეთში გაგრძელების უფლება. ახალგაზრდა პიანისტმა და კომპოზიტორმა შეერთებულ შტატებს მიაშურა. იქ 2 წელი დაჰყო და შექმნა რამდენიმე ნაწარმოები, მათ შორის თავისი ყველაზე ცნობილი ოპერა სამი ფორთოხლის სიყვარული. მოგვიანებით ის რამდენიმე წელი ცხოვრობდა პარიზში.
Beginning around 1925,
მოყოლებული დაახლოებით 1925 წლიდან და 10-ოდე წლის განმავლობაში სტალინური რეჟიმი დიდი მონდომებით ცდილობდა მის გადაბირებას საბჭოთა კავშირში დასაბრუნებლად. მართალია პროკოფიევს მრავალი წელი ჰქონდა გატარებული დასავლეთში თავისი კარიერის პირველი მესამედი. მას არასოდეს ჩაუთვლია თავი დასავლეთში სამუდამოდ გადასახლებულად. მან ყოველთვის იცოდა, რომ უკან დაბრუნდებოდა. თავი ყოველთვის მიაჩნდა უცხოეთში რუსული კულტურის წარმომადგენლად. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ დროის ამბავი იყო, როდის გადაწყვეტდა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებას.
ამბობს ამერიკელი მუსიკათმცოდნე, პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი საიმონ მორისონი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ესაუბრა. დასავლეთში პროკოფიევს დიდი აღიარება ჰქონდა მოპოვებული, როგორც ვირტუოზ პიანის, როგორც ავტორს ნაწარმოებებისა, რომლებიც მალევე გახდა პოპულარული. ეს ეხება მაგალითად მესამე საფორტეპიანო კონცერტს. ჩანაწერში, რომლის ნაწყვეტაც ახმოისმინეთ, თვით პროკოფიევი ასრულებს კონცერტის სოლო პარტიას, როგორც ამერიკელი პროფესორი საიმონ მორისონი აღნიშნავს.
ის ნამდვილად იყო აღიარებული მსოფლიოში, როგორც დიდი ნიჭით დაჯილდოებული მუსიკოსი. მასზე ყველგან დიდი მოთხოვნა იყო. პროკოფიევი იყო ადამიანი, რომლის დაბრუნებას ძალიან სურდა სტალინურ რეჟიმს. ის ხომ ძალიან მოწადინებული იყო, რომ გამოჩენილი ადამიანები შემოეკრიბა. სტალინური რეჟიმი დაუკავშირდა რახმანინოვსაც, რომელიც ნიუ-იორკში გაემგზავრა, სტრავინსკის, რომელიც რუსეთიდან პროკოფიევზე უფრო ადრე გაემგზავრა და სულაც არაპირებდა უკან დაბრუნებას. დაუკავშირდნენ რამდენიმე პიანის, მე ვიოლინესა და ასე შემდეგ. ასე რომ პროკოფიევი იყო ერთ-ერთი იმ ხელოვანთა შორის, რომელსაც უმიზნებდნენ და ყველაზე მეტად დაინტერესებული სამშობლოში დაბრუნებით, რუსეთთან ძლიერი კავშირისა და იმ გარემოების გამო, რომ იქ ეგულებოდა ხელოვნების ხელშემწყობი მთელი ქსელი.
განმარტავს მორისონი, რომელიც პროკოფიევის შესახებ წიგნის ავტორია. პროკოფიევმა მაინც დიდხანს იყო ყმანა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებამდე. 1912 წელს აპირებდა და გადაიფიქრა. იგივე მოხდა მომდევნო წელს, მაგრამ 1915-ში უკვე გაბედა. მეუღლესთან და ორშვილთან ერთად დასახლდა რუსეთში. როგორც ამერიკელი მუსიკათმცოდნე ამბობს, ფაუსტურ გარიგებაზე წავიდა.
He knew the situation that this was a totalitarian regime. ისიცნობდა ვითარებას, რომ ეს იყო ტოტალიტარული რეჟიმი და მაინც ფაუსტური გარიგება მდგომარეობდა იმაში, რომ სტალინური რეჟიმი დაპირდა და ამ პირობას გარკვეული ხანი ასრულებდა კიდეც ახალი ნაწარმოებების კარგად დანაზღაურებას. მას დაპირდნენ თავისუფლად მოგზაურობას რუსეთსა და საზღვარგარეთ. მას დაპირდნენ ნაწარმოებების შესრულებას, გამოქვეყნებას, ჰონორარებს. მას დაპირდნენ კარგ ბინას, მძღოლს, კარგ ცხოვრებას. And a good lifestyle.
ამ ფაუსტურ გარიგებაზე საუბრისას ამერიკელი მუსიკათმცოდნე იმასაც აღნიშნავს, რომ პროკოფიევისთვის დიდხანს უცნობი რჩებოდა სტალინური ტერორის მასშტაბი. საბჭოთა კავშირში საშინელება ხდებოდა, მაგრამ პროკოფიევმა, ისე როგორც მის ირგვლივ მყოფთა უმრავლესობამ, ბევრი არაფერი იცოდა და თან საკუთარი თავი და ოჯახი ხელშეუხებლად მიაჩნდა გამოჩენილი ხელოვანის სტატუსის იმედით. გამოჩენილ ხელოვნებს რაც შეეხება, ცნობილია, რომ სტალინი ინტერესი ჩენდა არაერთი მათგანის და მათი ბედის მიმართ. იქნებოდა ეს ოსიპ მანდელშტამი, ბორის პასტერნაკი თუ დმიტრი შოსტაკოვიჩი. შეკითხვას, როგორი იყო სტალინის დამოკიდებულება სერგეი პროკოფიევის მიმართ, ამერიკელი პროფესორი საიმონ მორისონი ასე უპასუხებს.
We know from his diaries that Stalin did make a comment about we need to bring Prokofiev back home. Stalinis ღიურებიდან ვიცით, რომ მას გაკეთებული აქვს ასეთი ჩანაწერი: საჭიროა პროკოფიევის სამშობლოში დავაბრუნოთ. მაგრამ პირადად მე არ მგონია, რომ სტალინი ერეოდა მუსიკის საკითხებში, როგორც ამას აკეთებდა ფილმებში, კინოში. ის აქტიური ინტერესი ჩენდა ამ სფეროს მიმართ და სიამოვნებით მსჯელობდა რეჟისორებს, ხვდებოდა მათი სხვადასხვა პროპაგანდისტული ფილმის სცენარებზე სასაუბროდ. დადიოდა ჭორები, რომ სიმღერაში ერკვეოდა და ოპერა უყვარდა. მაგრამ სინამდვილეში კომპოზიტორების დევნა შევიწროება იყო ის, რასაც მისი რეჟიმის დაბალ ეშელონებში აკეთებდნენ. არ მგონია სტალინი, რომელიც აშკარად ძალიან დაკავებული კაცი იყო, ებარა რა ხალხის გასანადგურებელი ბანაკები და უნდა გამკლავებოდა შიმშილსა და ომს, ასე უშუალოდ ყოფილიყო დაკავშირებული კომპოზიტორების ცხოვრებასთან.
სტალინი თუ არა სტალინის გარდაცვალება პირდაპირ უკავშირდება სერგეი პროკოფიევის სახლს. ამ ორი ადამიანის სიკვდილს სავარაუდოდ სულ რამდენიმე საათი აშორებს. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ დღემდე ბუნდოვანი რჩება სტალინის გარდაცვალების თარიღი, რახან ის გარკვეული ხანი კომაში იყო. ასეა თუ ისე, სახელმწიფოს ლიდერის გარდაცვალება საზარელ ამბად დაატყდა საბჭოთა კავშირს, ქვეყანა გლოვა მოიცვა. სერგეი პროკოფიევის გარდაცვალება ბევრს დარჩა შეუმჩნეველი.
მისი დასაფლავება მომცრო მოგზალებული ცერემონია იყო. ყვავილებს ვერ შევიდი. მეზობლებმა ქოთნის ყვავილები მოიტანეს პროკოფიევის კუბოს შესამკობად. მოგონებებს რაც შეეხება ზოგი მუსიკოსი, რომელსაც სტალინის გარდაცვალების გამო უნდა დაეკრა, ამბობდა, რომ სინამდვილეში პროკოფიევისთვის უკრავდა. მას მიაგებდა პატივს. არის მოგონებები სამგლოვიარო პროცესიაზე, როცა პროკოფიევის კუბოს ნოვოდევიჩეს სასაფლაოსკენ მიასვენებდნენ, რომ მათი საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდიოდა ხალხის უზარმაზარი ნაკადი. სტალინის ხსოვნის პატივსაცემად, თუ მის დასატირებლად.
ასე მოექცა პროკოფიევის გარდაცვალებაც კი იმ კაცის, ჩრდილში რომლის რეჟიმაც მილიონობით ადამიანი გაანადგურა და რომელთანაც დიდი კომპოზიტორი, როგორც ამბობენ, ფაუსტურ გარიგებას ეწავიდა.
რუს კომპოზიტორზე სერგეი პროკოფიევზე მისი და სტალინის გარდაცვალების 60-წლიან იუბილესთან დაკავშირებით მოგვითხრო მარიამ ჭიაურელმა. გემშვიდობებით ნაწყვეტით პროკოფიევის მეოთხე საფორტეპიანო კონცერტიდან კიროვის ორკესტრს დირიჟორობს ვალერი გერგიევი, სოლისტია ლექსო თორაძე. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.